Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Iz emisije izdvajamo. Radnici tuzlanske fabrike Dita bez ičije pomoći pokrenuli proizvodnju nakon što je fabrika privatizacijom potpuno uništena.
Preko puta nas je Polihem, pogledajte, nema ništa. Ispred nas je gumara, nema ništa. Gore je Partizan i firma koja je prije radila. Institut nema ništa i sad kad pogledat, fabrika deterženata ne bi 100% opstala da nije bilo sindikata i radnika.
Drugog dana praznika povećane gužve na graničnim prelazima. Sutra se obilježava Dan slobode medija. Kako je stanje u Bosni i Hercegovini?
Istraživanje koje svake godine od 2009. po istoj metodologiji provodi Friedrich Ebert fondacija u Bosni i Hercegovini pokazuje i neke baš upozoravajuće trendove. Jedan od tih je da građani nam sve manje vjeruju. Sada su na prvom mjestu vjerske zajednice.
Hrvatski sabor usvojio dnevni red u koji je uvrstio zahtjev da se Božo Petrov razriješi dužnosti predsjednika sabora. Turska pod predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom okrenula leđa Evropskoj uniji barem za sada, rekao danas komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Istovremeno, turski predsjednik rekao da Evropska unija mora da otvori nova poglavlja u procesu pridruživanja Turske i da u suprotnom Ankara nema o čemu da razgovara sa Briselom i može da kaže zbogom. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Soči. State Department izdao putno upozorenje za američke državljane koji namjeravaju putovati u Europu, ukazujući na prijetnju terorističkim napadima. Rizik od ekstremističkih napada u Švajcarskoj i dalje je visok, saopštila danas obavještajna služba ove zemlje. Vrijeme sutra na oblačenje sa kišom. Najviša dnevna temperatura oko 22 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Drugog dana praznika rada emisiju počinjemo pričom o tuzlanskoj fabrici Dita, čiji su radnici bez ičije pomoći pokrenuli proizvodnju nakon što je fabrika privatizacijom potpuno uništena. Danas ih je zaposleno oko 80, a već 30 radnika je otišlo u penziju. Prilog Maje Nikolić.
Štrajkovi glađu, danonoćno trogodišnje čuvanje tvornice, a onda i masovno prosvjedovanje pred zgradom kantonalne vlade, kada su institucije države zapaljene. Bio je to način na koji su se radnici Dite borili za očuvanje svojih radnih mjesta, a Dita je nekada bila jedna od najvećih industrijskih tvornica u Jugoslaviji. Izeta Pekarić.
To samo treba doživjeti sve ovo što smo mi doživjeli, pa da onda možeš reći nešto. Ja sam
Slavlje je tim veći što su baš radnici spasili Ditu od propasti. To posebice sada žele naglasiti kada ih je pod svoje okrilje uzeo jedan od najvećih trgovačkih lanaca u zemljama regije, Bingo. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika.
Znači, bez nas ove fabrike ne bi bio. Preko puta nas je Polihem, pogledajte, nema ništa. Ispred nas je gumara, nema ništa. Gore je Partizan i firma koja je prije radila. Institut nema ništa i sad kad pogledat, fabrika deterženata ne bi 100% opstala da nije bilo sindikata i radnika.
Emina Busulađić kaže za naš program da se svi, posebice vlasti, žele okititi perijem uspjeha radnika Dite. Međutim, kaže Busulađić, radnici su i dalje u velikom oprezu.
Ja još uvijek imam malo strepnje. Da li će to do kraja biti kako treba? I vrlo me često pitaju da čega ti to mi kad tako govoriš. Lora je ušla u Ditu tako kao bum i opekli smo se u Loru. Strah me jer ima ona stara koga zmija ujede i guštera se boji. Znači, ajmo sačekat par godine i da poslije par godina rećemo vau, to i to. Ja ne mogu još uvijek reći vau dok ne prođe par godina.
Radnici Dite tvrde da su sami odabrali da njihov novi vlasnik bude kompanija Bingo, jer im je upravo ta kompanija pomogla na samom početku. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Ja znam da radnici Dite nisu dugo vremena primili plaću, odnosno prije pokretanja proizvodnje u stečaju, da nisu 50 i nešto ličnih dohodaka primili, ali su oni bili istrajni i uporni. Dakle, borba mora da traje. Dakle, nema posustajanja u toj borbi, nema predaje. I ovo je putokaz i drugima kako se treba boriti za svoju firmu i da ništa nikad nije izgubljeno. Dakle, nikad se ne predavati, treba se za svoju firmu boriti i ovo je veliki uspjeh po najviše radnika Dite.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
A u Gračaničkoj tvornici Ingratu u posljednjih 20 godina niko nije radio neprijavljen i plata nikad nije kasnila. Svaki prekovremeni sat je plaćen uz jubilarne nagrade i 13. platu. Naredna priča je, kako prenosi Arnes Grbešić, za Vjerovati ili ne.
ne primamo radnike. Poruka je koja je istaknuta na više mjesta u krugu izvozno orijentisane tvornice Ingrat u Gračanici. Što znači raditi ovdje možda ponajbolje govori podatak da broj predatih aplikacija za posao mjesecima ne silazi ispod 1000, kaže vlasnik tvornice Ismet Nišić.
U Ingratu nikad od osnutka, a ove godine smo proslavili 20 godina postojanja, nikad nije niko radio da nije osiguran. Nijedan mjesec nije kasnila isporuka plata za svaki minut prekovremenog rada, prekovremeno im se plaća, svake godine se isplaćuje i 13. Za 5 godina i 10 godina rada u Ingratu imaju i predviđene jubilarne nagrade. Radnik principijelno, ako je bolestan, ide da se liječi, a ne mora donijeti potvrdu da je bio na bolovanju.
U fabrici je zaposleno oko 120 ljudi. Radnik Ademir Spahić.
Radim nekih 10 godina. Uslovi su i više nego onaj odlični. Odnosi poslodavac, radnik su kolegijalni, što je prvashodno najbitnije.
Tehnolog Kasimija Šarević.
Mogu reći da je firma poprilično dobra i zadovoljavajuća. Uslovi rada su veoma dobri. Radnici su nezadovoljni jer puno ljudi se prijavljuje sa željom da se zaposle kod nas. Plate su solidne za ovu našu regiju.
Više od 90% proizvedenog namještaja u pogonima Gračaničke tvornice završava u školama u državama Skandinavije. Ponovo vlasnik tvornice Ismet Nišić.
Razvoj Ingrata nije samo moj, nego je to i rezultat svih zaposlenih u Ingratu.
Za radio Slobodna Evropa iz Gračanice, Arnes Grbešić.
100 preduzeća, institucije i ustanova iz Banja Lučke regije za poreze i doprinose duguje skoro 245 miliona maraka. Najviše duguje javni sektor, gotovo polovinu iznosa, a ekonomisti upozoravaju da od ovog problema svi okreću glavu. Gojko Veselinović.
Klinički centar Banja Luka, Radio Televizije Republike Srpske, Kosmos i Željeznice samo su neki od dužnika koji imaju milionska dugovanja za doprinose. Tako klinički centar duguje 40 miliona, Kosmos u restrukturiranju ima 10 miliona duga, dok Željeznice Republike Srpske za doprinose duguju skoro 30 miliona maraka. Među najvećim dužnicima su i bolnice koje zajedno duguju oko 72 miliona. Domovi zdravlja dužni su 20 miliona, a 5 miliona duguje i Ministarstvo rada po osnovu doprinosa za nezaposlene. Ovakav paradoks gdje javni sektor duguje sam sebi pojašnjava ekonomista Zoran Pavlović.
Vlada je našla najjednostavnije rješenje, a to je da prečutno dozvoli isplatu neto plata u javnim institucijama, a praktično time se stvara javni dug.
Veliki dio neizmirenih obaveza odnosi se na javna i privatna preduzeća u stečaju, gdje je teško naplatiti potraživanja i tu uglavnom ostaju milijunski minusi. Prema podacima Poreske uprave, dugovanja poreskih obveznika koji su u postupku stečaja ili likvidacije u Republici Srpskoj su oko 390 miliona maraka. Onima koji duguju mnogo više se gleda kroz prste, upozoravaju ekonomisti, dok onima koji imaju manja dugovanja često se ide u blokadu računa ili prinudnu naplatu.
Privatne kompanije moraju da plaćaju sve doprinose i ne možete isplatiti, ili ako isplatite platu, a niste platili pripadajuće doprinose i poreze, onda odmah dobijete kontrolu, inspekciju i slično, a u slučaju javnih preduzeća to nije slučaj.
Ovakve tvrdnje odbacuju iz Poreske uprave Republike Srpske. Tvrde da svima postupaju isto, ali priznaju da zdravstvene ustanove imaju poseban tretman. Nebojša Glamočić, pomoćnik direktora Poreske uprave Republike Srpske.
Postoji zaključak vlade zbog značaja zdravstvenih ustanova da se ne pokreće postupak prinudne naplate. Omogućuje im se da imaju reprogram.
Prema podacima Poreske uprave Republike Srpske, ukupno stanje duga u ovom entitetu na kraju 2016. godine iznosilo je više od 1.180.000.000 maraka, od čega se na dugovanja prema fondovima odnosi preko 570 miliona. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Sutra se obilježava Dan slobode medija. U izvještaju organizacije Reporteri bez granica se navodi kako medijske slobode nisu nikada bile ugroženije nego sada. Prvih 5 pozicija na osnovu stanja medijskih sloboda zauzimaju Norveška, Švedska, Finska, Danska i Holandija, dok je Bosna i Hercegovina na 65. mjestu. Milkica Milojević iz kluba novinara Banja Luka u intervju za naš radio ističe kako su medijske slobode u BiH ugrožene već duži period, ali i da sve manje građana građana vjeruje medijima, razgovarao Ivan Katavić.
Medijske slobode nikada nisu bile ugroženije, upozorava organizacija Reporteri bez granica. Kakva je po vašem mišljenju sloboda medija u Bosni i Hercegovini?
U Bosni i Hercegovini je sloboda medija ugrožena već jedan duži period, a istraživanje koje svake godine od 2009. do ove godine po istoj metodologiji provodi Friedrich Ebert fondacija u Bosni i Hercegovini uz podršku udruženja BH novinari, pokazuje i neke baš upozoravajuće trendove. Jedan od tih je da građani nam sve manje vjeruju. Do sada se nikad nije desilo za sve ove godine da nekom vjeruju više nego medijima, što je onako razumljivo u jednom tranzicijskom društvu da gdje institucije još nisu izgrađene i tako dalje, da se građane obraćaju medijima kao svojim zaštitnicima i mi i jesmo i trebali bismo da budemo zaštitnici ljudskih prava, demokratije i prije svega javnog interesa. Međutim, sada su na prvom mjestu vjerske zajednice.
Kakav je ekonomski položaj novinara u Bosni i Hercegovini?
Većina kolegica i kolega ima takve ugovore ili nema ugovor ili ima takav ugovor da u ponedjeljak ne zna hoće li petak biti na poslu. Nemoguće je biti stabilan, biti čovjek sa samopouzdanjem koji će hrabro da se bori za neke više interese.
Koliko je politička zavisnost medija u Bosni i Hercegovini prisutna i koliko se to odražava na medijske slobode u zemlji?
Mislim da su mediji i organizacije civilnog društva jedini koji mogu da se bore protiv toga, jer vlast naravno neće. Ovako će se vlast stalno vrtjeti, uvijek će se smjenjivati Kurta i Murta i uvijek će ti koji imaju i moć i novac obnašati vlast i zarobljavati naše institucije. Mi nikud nećemo ni na kakav put izaći. Dakle, jedina šansa je da nekom subverzijom djelujemo obrazovani, hrabri, osviješteni, dostojanstveni novinari, aktivisti i drugi građani da krenemo da pospremamo svoju zemlju na način da postaje pristojno mjesto za život.
A u Zagrebu je održana rasprava o govoru mržnje u medijima i napadima na novinare. Upozoreno je da sistem ne radi dovoljno da zaštiti novinare od napada, pripremio Enis Sebić.
Zabrane nikada nisu do kraja riješile neki problem, pa ni sa najboljim zakonima i najefikasnijom sudskom praksom, poručila je odvjetnica i dobra poznavateljica medijskog prava Vesna Alaburić na okruglom stolu o govoru mržnje u medijima i napadima na novinare.
Sredstva pravne zaštite nam nisu dovoljna da imamo komunikacijski prostor kakav želimo i kakav smatramo poželjnim, zdravim i normalnim. Zato su javna reagiranja na nedopustive sadržaje i naprosto javno suprotstavljanje svim diskriminatornim i ponašanjima i izjavama nešto što je po mom mišljenju poželjno.
Problem je u tome što se govor mržnje toliko udomači u nekim medijima i na društvenim mrežama da se ne reagira dovoljno i on postaje nešto pod navodnicima normalno, kazuje među ostalim Dražen Hoffman iz nevladine udruge GONG.
Zapravo je upravo na građanima važna uloga u denormalizaciji takvog sadržaja, odnosno u kontinuiranom reagiranju na njega na način da on prestane biti ravnopravan sudionik javnog prostora i neke demokratske inkluzivne javnosti.
Nedostatak političke volje za hvatanje u koštac sa prijetnjama i izostanak adekvatne i pravovremene sankcije. Dva su glavna problema koji u tom segmentu muče medijske djelatnike, kazala je istraživačica na projektu o sigurnosti novinara Ema Tarabokija.
S obzirom na to da mi imamo vrlo mali broj pravomoćnih presuda protiv napadača, istrage se ne provode efikasno, nisu brze. Dakle, poruka koju institucije šalju je slobodno možete napadati novinare, slobodno možete prijetiti, vi zbog toga nećete biti sankcionirani.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Malobrojni povratnici najudaljenijeg sela sa područja opštine Srebrenica, Kruševo do protive se formiranju nacionalnog parka.
To oni prave da bidu dobri i da imaju, da bidu šefovi neki, da imaju neki taj park. Nek uzmu oko svoje kuće pa nek parkaju gdje hoće.
A već šestu godinu Nacionalni park Una organizuje akciju čišćenja, sve u okviru priprema za novu turističku sezonu.
Sve više ima interesa za područje Nacionalnog parka Una, za posjetu Nacionalnom parku Una i destinacijama u području Nacionalnog parka.
prije najavljenih sadržaja Prilog iz svijeta. Američki stručnjaci za kompjuterske tehnologije identifikovali su veliki broj ruskih hakera. Rusija je s druge strane u svoju mrežu uhvatila vlastite službenike za cyber sigurnost, uključujući one koji su pomagali Amerikancima, pripremio Dragan Štavljanin.
Ruskog hakera Romana Seleznova Američki savezni sud nedavno je osudio na 27 godina zatvora. Seleznov nije prvi Rus koji je uhvaćen u američku mrežu cyber kriminalaca iz celog sveta. Tu su i Aleksandar Panin osuđen u Federalnom sudu u Atlanti prošle godine jer je kreirao kompjuterski program koji je zarazio milione računara i uzeo novac bankovnih računa u više zemalja. Te i Evgenij Nikulin koji je bio u češkom zatvoru nakon što je uhapšen u oktobru, dok se i Moskva i Vašington bore za njegovo izručenje. Istoga dana kada je Seleznov osuđen, američki tužioci su objavili optužnicu protiv još jednog ruskog državljanina Petra Levašova, uhapšenog u Španiji, kojeg su optužili za krađu novca s bankovnih računa zaraženih kompjutera. Američki zvaničnici tvrde da je Seleznov zaradio 170 miliona dolara prodajom informacija sa ukradenih kreditnih kartica početkom 2007. Do 2009. godine on je bio jedan od najvećih ponuđača takvih ukradenih podataka na svetu. Činjenica da Seleznov stoji za te operacije nagnalo istražitelje SAD-a da 2009. godine zatraže pomoć od ruskog FSB-a sudeći prema materijalu koji su američki tužioci dostavili federalnom sudu. U Moskvi su se sastali sa zvaničnicima iz Centra za sigurnost informacija, zamenikom direktora Sergejom Mihajlovim i njegovim podređenim Dmitrijem Dogučajevim, izjavili su za Radio Slobodna Evropa sadašnji i bivši zvaničnici SAD-a. Međutim, vest o sastancima je navodno procurila. Seleznov je ugasio svoju operaciju mjesec dana kasnije.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Prema zvaničnim podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u inostranstvu živi preko 1.600.000 građana porijeklom iz BiH. Međutim, asimilacija je uzela maha, mladi rođeni širom svijeta gube vezu sa Bosnom i Hercegovinom, a država ne čini gotovo ništa da se u dijaspori sačuva maternji jezik i kultura domovine. O tome govori Haris Halilović, inicijator projekta očuvanje jezika i identiteta BiH građana kroz dopunski škole u Njemačkoj, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Bosna i Hercegovina ima 3,5 miliona stanovnika, a izvan njenih granica živi 2 miliona ljudi. Kakve su šanse, gospodine Haliloviću, da se matica i njena dijaspora jednom susretnu? Odnosno, kakav je odnos BiH države prema dijaspori?
Moglo bi se reći maćehinski. Ljudi koji žive u više od 100 zemalja u svijetu su pušteni iz vodu. Država Bosna i Hercegovina zaista iz nerazumljivih razloga, zaista premalo brige, premalo pažnje posvećuje 2 miliona svojih građana koji bi, kako neki ljudi vole reći, koji su još uvijek netaknuto blago Bosne i Hercegovine.
Iz Bosne i Hercegovine su tokom ratnih godina otišli mladi ljudi ili djeca koja sada imaju svoju djecu. Vi ste još 2008. godine kao generalni konzul Bosne i Hercegovine u Stuttgartu započeli rad na dopunskim školama. Kakva je situacija danas?
U Saveznoj Republici Njemačkoj imamo 47 dopunskih škola Bosne i Hercegovine, dakle 47 mjesta u kojima djeca građana iz Bosne i Hercegovine imaju priliku da jednom sedmično njihova djeca pohađaju dopunsku nastavu na svom maternjem jeziku.
Očigledno da je izostala pomoć države u organizovanju dopunskih škola.
Bojim se da će to u nekom skorijem vremenu zaista imati negativne posljedice za Bosnu i Hercegovinu, jer mi smatramo da je očuvanje maternjeg jezika, identiteta građana Bosne i Hercegovine, ma kako se oni zvali i kojim konfesijama pripadali, posljednji bedem protiv te asimilacije.
S Harisom Halilovićem, potpredsjednikom Svjetskog saveza BiH dijaspore, razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Na Sokotcu očekuju podršku u iznosu od 1,2 miliona dolara koje bi Svjetska organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a trebala izdvojiti za pokretanje Centra za unapređenje poljoprivrede. Centar koji je nekoliko decenija radio na razvoju brdsko-planinskih područja kroz unapređenje poljoprivrede osnovan je krajem 70. godina odlukom tadašnjeg Republičkog izvršnog vijeća. Bio je u funkciji čak i tokom rata da bi kasnije završio u stečaju. Alen Bajramović ima detalje.
Centar za unapređenje poljoprivrede poljoprivrede 2013. godine za oko 900.000 maraka kupila je Vlada Republike Srpske i on je integriran u Poljoprivredni institut iz Banja Luke. Prošle godine je proizveo određene količine sitnih sjemena. Općina Sokolac obavještena je najprije da je Svjetska organizacija za hranu UN-a osigurala $55,000 za izradu projektne dokumentacije za potpunu revitalizaciju centra, a prije mjesec dana stigla je informacija da će FAO uz pomoć fondova sa kojima sarađuje sufinansirati i pokretanje rada, za što će biti potrebno oko 2,5 miliona maraka. Načelnik općine Sokolac Milovan Bjelica.
U roku 60 dana, taj rok već teče, je potrebno uraditi svu dokumentaciju, u roku 60 dana se kreće u konkretizaciju ovoga projekta. Sigurno da će centar, ne znači samo za Sokolac, ni za Sarajevsko-Romanijsku regiju, ni Republiku Srpsku, već i za Bosnu i Hercegovinu i šire, da će centar sigurno zadovoljiti potrebe širih prostora.
Osim proizvodnje bezvirusnog sjemena krompira i sitnog krmnog bilja, centar planira pokrenuti i plasteničku i stakleničku proizvodnju. Vlada Republike Srpske izdvojila je 100.000 maraka za rad centra. U njegovo vlasništvo bit će preneseno još najmanje 150 hektara zemljišta, a prema riječima ministra poljoprivrede Republike Srpske Steva Mirjanića, sredstvima Svjetske organizacije za hranu i razvoj poljoprivrede trebala bi biti nabavljena neophodna oprema i mehanizacija.
Taj centar trebao bi da razvija sjemensku proizvodnju, pogotovo sitnih sjemena, krmnog bilja, jer na ovom području treba razvijati, prije svega poboljšavati livade i pašnjake i treba razvijati animalnu proizvodnju.
Ove godine planirana je sjetva na oko 50 hektara zemljišta, a trebao bi biti finalizirani sporazum sa Svjetskom organizacijom za hranu i razvoj poljoprivrede o dinamici nabavke opreme Centra za unapređenje poljoprivredne proizvodnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sokolca, Alen Bajramović.
Krušev Do je najudaljenije selo na području opštine Srebrenica. Malobrojni povratnici apeluju da im se uredi put do grada kako bi lakše dolazili u opštinski centar. Formiranje nacionalnog parka donijelo bi nove probleme ovdašnjim stanovnicima, javlja Sadik Salimović.
Selo Krušev Do udaljeno je od Srebrenice 52 km, od čega je skoro pola trase makadam. Zimi, a i ljeti je problem doći do Srebrenice, kaže Zaim Omerović.
U slučaju bolesti nama je bliže se prebaciti za Sarajevo nego doći ovakvim putem kakav je do Srebrenice ili do Zvornika. Opština je mogla dati jedan traktor na mjesnu zajednicu Krušev Do i Luka, zadužiti dva čovjeka zimi da čiste put, a ljeti da održavaju put koji imamo za žepu, lopatamo ga ručno.
Za Sabriju Habibovića najveći problem predstavljaju vukovi koji su mu uništili čitavo stado ovaca.
Na kredit sam dobio ovce i to sam otplatio, vraćao janjadi i onda mi se još desio maler. Kurjaci upali u tor i podavili 29 komada i da nisam uspio naplatiti ništa.
Nakon toga Sabrija je krenuo od nule i opet postao domaćin.
I opet imam oko 60-70 komada ovaca. Imam 3 krave, živimo ja i žena sami. Nemam se šta kajati, ja sam u svome, na svome.
Zajim, međutim, razmišlja da prestane da se bavi stočarstvom.
Nabavio sam nekih koza koje sad trenutno razmišljamo o ukidanju u vezi ovog nacionalnog parka. Koza je stvarno, ona neće, znači bez jana.
Predviđeno je da ovo selo uđe u sastav Nacionalnog parka Drina. Sabrija ističe da to za ovdašnje ljude nije dobro.
To oni prave da budu dobri i da imaju, da budu šefovi neki, da imaju neki taj park. Nek uzmu oko svoje kuće pa nek parkaju gdje hoće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sve manji interes učenika da upišu srednju tekstilnu školu u Sarajevu uprkos tome što tržište treba dobre zanatlije. Jedan od razloga je nagovor roditelja da djecu upišu u neke druge škole, a postoji predrasude prema zanatima, ističu sagovornici u prilogu Ivane Bilić.
Nedžmina Čomor od malena je željela biti dizajnerica odjeće. Nakon završene osnovne škole nije dvojila i upisala je srednju školu za tekstil, kožu i dizajn. Danas je učenica trećeg razreda.
Sve što
naslikamo ili konstruišemo, imamo priliku da uradimo i praktično. Znači, naši odjevni predmet koji mi poželimo možemo raditi praktično na praktičnoj nastavi da to bude jedna cjelina.
Svoje radove učenici izlažu na školskim i drugim modnim revijama, a veliki broj odjevnih predmeta i poklanjaju.
Nedavno smo počeli surađivati sa TPO organizacijom, njima smo poklanjali. Ili prošle godine smo radili inkluzivnu reviju Pogleda ja sam lijepa i to djeci smo isto poklanjali.
Behudin Rovčanin, VD direktora Srednje škole za tekstil, kožu i dizajn, kaže da unatoč tome što tržište treba dobre zanatlije, a ova škola u tome potpuno osposobljava, iz godine u godinu sve manji interes učenika.
Mi trenutno imamo 290 učenika. U zadnjih par godina došlo je do pada upisa učenika u ovu školu iz prostog razloga što djeca većinom na sugestiju najvjerovatnije i roditelja upisuju neke druge škole. Zatim ima problem što djeca ne žele da idu na zanate.
Profesorica filozofije i sociologije Alma Ahmed Hođić dodaje da često postoji predrasude prema zanatskim zanimanjima, protiv čega se kolektiv ove škole nastoji izboriti.
Mnogo veći problem jesu te predrasude i samim tim postepeno izumiranje zanata. Mi se borimo, naši učenici, škola i kolektiv, da što više promovišemo ne samo našu školu, sve stručne škole, a naročito zanate.
Predrasude su i da je gimnazija neophodna za upis na dobar fakultet, jer, kako kažu u Srednjoj školi za tekstil, kožu i dizajn, njihovi učenici danas studiraju na gotovo svim fakultetima Univerziteta u Sarajevu, kao i na tekstilnim fakultetima u Travniku, Bihaću i Zagrebu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Već šestu godinu Nacionalni park Una organizuje akciju čišćenja, sve u okviru priprema za novu turističku sezonu. Više u prilogu Dženite Duraković.
U toku prošlog mjeseca fokus je bio na čišćenju prilaznih puteva, a očišćene su i obale i korito rijeke Une od Martinbroda do Kulen Vakufa. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
13. maja aktivnost će biti usmjerena na uređenje srednjovjekovnog grada Ostrovica iznad Kulen Vakufa i prilaznih puteva, tako da isto tako pokušamo uljepšati koliko se to može sam pristup i samo područje ovog veoma zanimljivog srednjovjekovnog grada.
Akcijom Proljeće nas pokreće aktivnostima Nacionalnog parka Una priključila se i gradska uprava Bihaća.
Bitno je napomenuti da su bili učesnici od vrtića, osnovnih i srednjih škola, fakulteta, građana, odnosno kroz mjesne zajednice, sportaša, sportskih klubova, planinarska društva. Čistili su područje 10 km planinarskih staza, planinarsku kuću, sklonište.
Za sve učesnike akcije, odnosno one eko osviještene i odgovorne građane, bit će organizirani piknik u posjetilačkoj zoni Štrbački Buk. A kada je u pitanju nova ljetna turistička sezona, u Nacionalnom parku Una optimistični su, očekuju da će ove godine zabilježiti rekordan broj turističkih posjeta.
Pokazatelj već od 1. marta, koji nisu dovoljni, ali je dobar trend i pokazatelj, u stvari je da sve više ima interesa za područje Nacionalnog parka Una, za posjetu Nacionalnog parka Una i destinacijama u području Nacionalnog parka, ali isto tako i za boravak na širem području, ne samo Nacionalnog parka, grada Bihaća i Unsko-sanskog kantona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Hrvatski sabor svojio dnevni red u koji je uvrstio zahtjev da se Božo Petrov razriši dužnosti predsjednika sabora. Češki premijer najavio ostavku vlade. Turska pod predsjednikom Recepom Tayyipom Erdoganom okrenuta leđa Evropskoj uniji barem za sada, rekao komesar Evropske unije za pregovore o proširenju Johannes Hahn. Istovremeno turski predsjednik izjavio da Evropska unija mora da otvori nova poglavlja u procesu pridruživanja Turske i da u suprotnom Ankara nema o čemu da razgovara sa Briselom i može da kaže zbogom. Njemačka kancelarka Angela Merkel doputovala na sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Soči. State Department izdao putno upozorenje za američke državljane koji namjeravaju putovati u Europu, ukazujući na prijetnju terorističkim napadima. Rizik od ekstremističkih napada u Švicarskoj i dalje je visok, saopštila danas obavještajna služba ove zemlje. Drugog dana praznika, povećane gužve na graničnim prelazima. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini oblačno sa kišom. Najviša dnevna temperatura kretaće se oko 22 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i regionalne emisije u 18 i 22 sata, kao i našu internet stranicu slobodnaevropa.org. Ugodan ostatak dana žele vam Zoran Mijatović i Dženana Karabegović.